Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
Arvioiden mukaan jopa 1 000 000 suomalaista on uudelleen koulutuksen tarpeessa tulevien 10 vuoden aikana.
Futureproof on podcast tulevaisuuden työstä. Tämän jakson kumppanina ja asiantuntijana on Akava.
Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki
ja Paula Helle. Yksi työn tulevaisuuden tärkeimmistä teemoista on oppiminen. Ja me ajatellaan niin, että ihmisen kyky oppia uutta on paljon tärkeämpää kuin se, mitä osataan jo nyt.
Työelämän muuttuessa nimenomaan ihmisten ja organisaatioiden kyky oppia uutta ja uudistua on se, mikä määrittää sitä menestystä.
Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää miettiä uusiksi se, miten me opitaan ja tehdään työtä.
Tämän sarjan ensimmäisessä jaksossa selvitetään, mitä omalle osaamiselle tulevaisuudessa käy ja kysytään, mistä tietää, mitä kannattaa opiskella ja miten ehtii oppimaan, kun on koko ajan niin kiire. Mä lähdin hakemaan vastauksia Pasilasta, jossa tapasin Akavan johtavan asiantuntijan Iida Mielityisen. Ihan ensimmäisenä kerroin Iidalle hollantilaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan korkeakoulutettujen osaamisesta lähes puolet vanhenee 10 vuoden sisään. Kysyin Iidalta, miten ihmeessä ehtii oppimaan, kun me kaikki työelämässä olevat tunnutaan hyvin tietävän se, miten kiireistä arki on.
Olet asian ytimessä. Ensinnäkin nimenomaan juuri tuossa yhtälössä täyttyy se uuden oppimisen ja sen niin kuin tulevia haasteiden se yksi keskeisistä ongelmista. Se on juuri siinä, että millä tavalla me yhdistetään työn tekeminen, siinä tapahtuva oppiminen, niin että se olisi yhtä aikaa sitä asioiden tekemistä, mutta se olisi myös tietoista, tavoitteellista, systemaattista osaamisen kehittämistä. Mm. Että siinä yhdistyisi siinä tekemisessä ne sellaiset tunnusmerkit, jotka takaa sen, että sä et vaan tee sitä niin kuin sä olet aina ennenkin tehnyt. Mm. Tai että sä pystyt ottamaan siihen sun niin sanotusti työpöydällesi sellaisia asioita, jotka antaa sulle joko yleisempiä valmiuksia tai sitten semmoisia spesifimpiä, tarkempia valmiuksia, joiden avulla sä pystyt tekemään myös jotain muuta työtä, jotka valmentaa sua myös johonkin muuhun työhön kuin siihen nykyiseen. Mm. Itse ajattelen, että nimenomaan tämän muodollisen koulutuksen, eli mitä me ymmärretään tämmöisellä edelleen tämmöisellä luokkahuonekoulutuksena, ja sitten tämän työssä tapahtuvan oppimisen tai työstä tapahtuvan oppimisen, nämä erilaiset termejä riippuen, mitä sillä tarkoitetaan, niin niiden sellainen uudenlainen liitto, uudenlainen yhdistelmä on se yksi keskeisimmistä avaimista, joita me tarvitaan.
Joo, Iidalla on tässä kyllä nyt tosi hyvä pointti, että jos me ajatellaan tätä meneillään olevaa murrosta, niin eihän me voida ajatella, että se oppiminen tapahtuisi pelkästään niin, että ihmiset menee aina jonnekin koulun penkille takaisin, vaan työssä oppimisella on ihan merkittävä rooli siinä. Ja jos nyt katsoo niin kuin omaa uraakin taaksepäin, niin kyllähän sitä tosi paljon on oppinut ihan sen työn kautta. Toki myös jossain koulutuksissa, mutta se, että on ottanut vaikka jotain haastavia projekteja tai saanut tehdä töitä joidenkin briljanttien ihmisten kanssa, niin sitä kautta on oppinut ihan valtavasti.
Ja sitten toisaalta erityisesti silloin, kun on vaihtanut työpaikkaa, mennyt ihan uuteen työyhteisöön tai perustanut uuden yrityksen, niin siinähän oikein tuntee, kun se oppimiskäyrä lähtee nousuun niin kivuliasta kuin se onkin, että sehän on myös vähän epämiellyttävää, että joutuu opettelemaan niin paljon uutta, mutta siinä sitä tehdessä oppii.
No kyllä.
Haasteenahan tässä on toisaalta se, että töissä on usein tosi kiire. Ja kyllä mä ajattelen myös niin, että ei se oppiminen, vaikka sitä pitäisi tapahtua yhä enemmän siellä työpaikalla, niin ei se oppiminen voi olla ainoastaan sitä, että siellä töissä opitaan, vaan kyllä ihmisen pitäisi ehkä itsekin käyttää ihan omaa aikaa siihen oppimiseen ja opiskeluun.
Se, mitä mä koen vähän ongelmallisena, on se, että me herkästi niin kun rajataan näitä asioita ja ajatellaan, että se on vaikka työnantajan vastuulla huolehtia siitä, että mulla on oppimismahdollisuuksia, kun kuitenkin niitä oppimismahdollisuuksia on myös vapaa-ajalla tai itselläkin on vastuu siitä, että omalla ajalla huolehtii siitä itsensä kehittämisestä.
Niin ja omaa osaamispääomaahan siinä kerryttää.
No nimenomaan.
Ehkä se haaste siinä on se, että ihmisillä on niin paljon hommaa ja tuntuu, että ei ole aikaa sille opiskelulle, mutta sitten toisaalta on tällaisia ihmeitä, niin kuin Timo Ritakallio, Ilmarisen entinen toimitusjohtaja ja nykyisin OP:n pääjohtaja, joka väitteli vaativan toimitusjohtajapestin ohella tekniikan tohtoriksi.
Itse suorittaessani tekniikan tohtorin tutkintoa ja tutkiessani suurimpien eurooppalaisten pankkien bisnesstrategioita ja syitä, miksi toiset onnistuivat paremmin kuin toiset, niin siinä se tutkittava alue kiehtoi minua niin, että oli itse asiassa helppo aina motivoitua tekemään sitä työtä. Tein lähinnä viikonloppuisin ja lomalla arkiviltoina tällaiseen vaativaan opiskelun keskittyminen on vaikeaa, on liian lyhyt aika käytettävissä yhteenmenoon ja siinä mielessä kaikki katkokset häiritsee sitä työtä niin paljon. Ja 4 vuoden aikana, kun tein väitöskirjaa, niin en ajanut varmaan metriäkään autoa niin, että vaimo olisi ollut mukana, vaan vaimoni ajoi aina autoa ja itse pääsääntöisesti vain niillä matkoilla lueskelin tai kirjoittelin jotain, joka liittyi jatko-opiskeluihin. Samoin lomalla rytmitin päivääni niin, että saatoin muiden mennessä vaikka uima-altaalle, niin muutaman tunnin kirjoitella väitöskirjaa hotellihuoneessa. Eli jos on vahva motivaatio ja hyvä itsekuri, niin ihminen itse asiassa saa hyvinkin järjestettyä aikaa itsensä kehittämiselle ja jatko-opiskeluille.
Niin, tämä Timon esimerkki on tosi kiinnostava ja kyllähän tämä toisaalta myös perheeltä vaatii aika paljon, että voin ihan omalta osaltani sanoa, että ei välttämättä löytyisi meidän perheessä ihan noin paljon joustoa, mutta ihan mahtavaa, että heillä on perhekin tukenut noin paljon.
Niin ja sitten voihan se olla niinkin, että tämä perhe tukisi enemmän, jos itse tavallaan sanottaisi niitä omia unelmia ja toiveita ja tekisi siitä semmoisen yhteisen päämäärän.
Niin, sitä ehkä helposti alkaa sensuroimaan itseään ennen kuin on edes ehtinyt ajattelemaan ne ajatukset loppuun tai kysymään, pyytämään niinpä tukea.
Ja onhan tämä nyt aika ääriesimerkki, että harva meistä ehkä rupeaa väitöskirjaa tässä tekemään töiden ohessa, mutta sitten jos me ajatellaan ihan semmoista tavallista oppimista, itsensä kehittämistä, niin mun mielestä tässä oli hirmu hyviä esimerkkejä siitä, että miten se on kuitenkin mahdollista löytää niitä semmoisia hetkiä, jolloin sä voit opiskella vaikka siellä työmatkalla sitten lukea jotain kiinnostavia artikkeleita tai kuunnella tämmöisiä kiinnostavia podcasteja esimerkiksi. Että kyllä sitä aikaa löytyy, jos sulla on se motivaatio, niin kuin Timo tuossa sanoi.
Jos vielä palataan siihen oppimisteemaan, niin me juteltiin Iidan kanssa siitä, että miten itse asiassa me on jostain syystä alettu ehkä ajattelemaan oppimisesta ihan väärällä tavalla. Eli me ei muisteta, miten oppimista ihan oikeasti tapahtuu.
Niin siinähän olennaista on nimenomaan se, että ei pelkästään se, että sä teet sitä työtä. Totta kai nimenomaan juuri niin ihminen niin kuin, ja asiantuntijakin oppii, että sitä työtä tekee ja siihen tulee erilaisia töitä. Mutta olennaista on nimenomaan se, että sä myös reflektoit sitä omaa tekemisesi tapaa ja syvennät sitä jollain tavalla. Että se ei ole vaan sitä tekemistä, koska se ei välttämättä opeta eikä uudista sua päinvastoin. Mm. Ja ihmisellä on vähän semmoinen niin kuin hankala ominaispiirre, että se myös yrittää sitä uuden oppimisesta omaksua aina usein mahdollisimman vähän. Mm. Niin, että juuri ja juuri selviää siitä uudesta haasteesta ja vaatimuksesta ja pääsee taas jatkamaan matkaa. Koska ihminen on hyvin turvallisuushakunen monella tapaa. Ja jos me joudutaan muuttamaan meidän sitä tieto- ja ajattelurakennetta, niin se ei ole pelkästään niin kuin miellyttävä kokemus. Mm. Ja jos ei siinä arjessa, siinä työn johtamisessa, siinä oman itsensä johtamisessa ole ymmärrystä siitä, että millä tavalla mä voin tehdä sitä, että mä patistan itseäni myös muuttamaan niitä ajattelu- ja tietorakenteita. Mm. Että se oppiminen ei olisi pelkästään sitä, että mä nyt opettelen jotkut uudet prosenttiluvut tai nyt mä katson, mitä tämä uusi laki pitää sisällään. Mm. Vaan että se olisi myös sitä syvempää omien toimintatapojen ja ajattelun kyseenalaistamista. Ja siihen usein sitten tarviikin jotain vähän tuhdimpaa ja pidempää prosessia.
Eli tämä vanha sanonta työntekijänsä opettaa, niin se ei itse asiassa pidäkään ihan sellaisenaan paikkaansa.
Niin, että jos sä vaan teet niitä töitä aina samalla tavalla, niin eihän siinä hirveästi synny niitä oppimismahdollisuuksia, vaan se pitää olla aika tietoista. Ja sehän voi olla, tai onkin varmaan myös organisaatiokulttuurista kiinni. Ei pelkästään siitä yksilöstä, vaan myös siitä kulttuurista, että synnytetäänkö siellä niitä mahdollisuuksia reflektiolle ja käydäänkö siellä vaikka jotain keissejä läpi silleen, että mitä näistä nyt voidaan oppia. Tai onko ylipäänsä siinä sun työarjessa aikaa sitten kehittää itseä?
Joo, ja ihmisetkin nähdään vähän eri tavoin, että organisaatioissa ehkä joitain ihmisiä pidetään enemmän kehityskelpoisena kuin toisia, ja toisille tarjotaan enemmän haasteita, ja sitten toisia ehkä vähän toppuutellaan suorastaan, että pysy vaan lestissäs.
No toi on varmasti ihan totta. Ja sitten taas, jos katsoo sitä siitä yksilöstä päin, niin kyllä mä ainakin itse tunnistan, että joskus sitä myös itse ehkä jarruttaa itseänsä, että miten sä ajattelet itsestäsi ja sun oppimiskyvykkyydestä, niin sillä on ihan hirveästi vaikutusta siihen, että laitatko sä itsesi alttiiksi sellaisille tilanteille, missä sä voisit oppia ja haastaa itseäsi, vai onko sitten niin kuin kivempi pysytellä semmoisessa tutussa ja turvallisessa ja tehdä niitä asioita aina samalla tavalla. Hyvä esimerkki sellaisesta ihmisestä, joka selvästi näkee itsensä oppimiskykyisenä ja kehityskelpoisena, on Ronja Salmi. Hän on 25-vuotias kirjamessujen ohjelmajohtaja ja aika monelle varmaan tuttu tämmöinen nuori menestyjä. Ja hänellä ei ole muodollista koulutusta lainkaan. Eli hän, jos kuka, on uskaltanut ottaa vastaan vaativia tehtäviä ja oppia varmaan niiden kautta. Mut kuunnellaan, mitä Ronjalla itsellään on tästä sanottavaa.
Mä en ole lukion jälkeen opiskellut, johtuen aika suoraan siitä, että mulla on ollut koko ajan niin paljon töitä käsillä, että opiskelulle ei oikein ole ollut aikaa eikä edes sille hakemisprosessille. Ja jossain vaiheessa myös se opiskelu alkoi tuntua aika toissijaiselta, koska mä olin jo unelma-alani duunissa, niin tuntui hassulta ajatukselta, että olisi hypännyt sieltä maailmasta pois jonnekin koulun penkille. Mä oon oppinut mun ammattitaidon työn tekemisen kautta, eli oon aina tehnyt hommia, joista on sitten oppinut jonkun taidon ja sillä mennyt eteenpäin. Mä tosi pitkään valitsin duuneja ja valitsen itse asiassa edelleenkin duuneja sen mukaan, että voiko niistä oppia jonkun uuden taidon. Ja sitä kautta olen sitten kehittänyt itseäni ja pyrkinyt tulemaan mahdollisimman monipuoliseksi tekijäksi. Että mitä mä oon oppinut, niin no ihan kaiken mitä mä osaan, voisi sanoa. Mulla ei ole minkäännäköistä muodollista pätevyyttä esimiestyöhön eikä johtamiseen. Mä oon tällä hetkellä useamman ihmisen esimies ja myös johtavassa asemassa. Ja ne taidot, mitä mulla on niihin pesteihin, niin ja mä oon oppinut yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta sitten myöskin kysymällä kokeneemmilta neuvoa, että mä arvostan tiettyjä ihmisiä ja heidän ammattitaitoa. Niin jos on ollut ongelmatilanne, niin mä oon välillä ihan soittanut ja kysynyt, että hei, että miten mun kannattaisi tämän asian kanssa edetä, että miten mä vaikka annan kriittistä palautetta jollekin ihmiselle tai miten mä ohjeistan jotain ihmistä eteenpäin. Eli kollegat on myös opettanut mua.
Tässä Ronja-esimerkissä on mun mielestä tosi kiinnostavaa se, miten hän sanoo, että hän systemaattisesti valitsee työnsä sen mukaan, että niistä voi oppia. Tuossa on sellaista asennetta, mitä mun mielestä voisi tuoda organisaatioihin paljon enemmän.
Ehdottomasti ja myös yksilöille, ettei lähtisi itse ensin epäilemään itseään ennen kuin on edes kokeillut. Ja sitten taas toisaalta tämä Ronjan urapolku on aika poikkeuksellinen ja hän itsekin sanoi sitten, että hän ei välttämättä suosittelisi tällaista tyyliä ihan kaikille ja että hänellä on ollut onnekkaita sattumiakin siinä matkalla, että asiat on menneet näin ja on ollut hyviä ihmisiä matkalla. Että suurin osa meistä hän varmaan kuitenkin hyötyy siitä ihan muodollisesta koulutuksesta ja ainakin itse ajattelen, että moni ajatus on vaatinut aika pitkän kypsyttelyn tai se oma asiantuntijuus on vaatinut tietyn hitaan prosessin. Myös Iida puhui tästä muodollisen koulutuksen merkityksestä ja hänellä oli siihen tuoretta tutkimuspohjaista tietoa.
Akava teki tuossa keväällä Kantarilla kyselyn oppimisesta ja kouluttautumisesta ja siellä selvästi näkyy se, että se työssä tapahtuva oppiminen on niin kuin äärimmäisen merkittävä tapa. Hankkeet, työkierrot, seminaarit, konferenssit, ihan se työssä tapahtuva oppiminen. Mutta sitten kun me katsotaan sitä, että kuinka moni on osallistunut koulutukseen edellisen 12 kuukauden aikana, ja erityisesti niitä pituuksia, niin sitten me nähdään ne erot. Eli ne, jotka on yli 10 päivää saanut koulutusta edellisen vuoden aikana, niin niiden kokemus on aivan erilainen siitä, että onko he oppinut sellaisia taitoja, joita voi käyttää myöhemmin jossakin toisessa työssään. tai miten se on vaikuttanut siihen heidän nykyisen työnsä tekemiseen ja parantamiseen. Tämä sama huomio on tullut myös työolotutkimuksesta, että sillä koulutuksen pituudella on merkitystä sille, että kokeeko ihminen, että pystyy ottamaan käyttöön uusia työvälineitä tai uusia menetelmiä. Et edelleen monien asioiden oppiminen on hidasta.
Mm. Mutta oliko se keskeinen juttu siinä, että sun pitää käyttää siihen riittävästi aikaa?
Kyllä. Se varmasti tässä yhteydessä juuri, miksi se muodollinen koulutus sieltä erottautuu, niin on se, että siinä on sille se varattu aika.
Mm.
Se on juuri tavallaan usein se muodollisen koulutuksen, hyvän muodollisen koulutuksen plussapuoli, että siinä on asetettu ne tavoitteet, siinä keskitytään niihin ja vielä parhaimmillaan myös sitä arvioidaan.
Mm.
Ja sitten se on vähän niin kuin pidempi kestosta. Ja nyt mä en puhu siis niistä yhden päivän seminaareista, jossa on niin kuin sillisalatti sitä ja tätä.
Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä tutkimus mun mielestä. Tässä on nyt ihan valtava ristiriita mun mielestä sen välillä, että sillä opiskelujen kestolla on tosi iso vaikutus siihen oppimiseen, niin kuin Iida tuossa kertoi. Mutta samaan aikaan meillä organisaatioissa tunnutaan hirveästi olevan mieltyneitä siihen, että kaiken pitäisi tapahtua kauhean nopeasti. Ja just ajatellaan, että joku yhden päivän koulutus on se, mihin meillä on niin kuin mahdollisuuksia ja miten paljon me pystytään irrottautumaan sieltä työstä. Ja sekin tuntuu välillä vaikealta.
Niin, oppimiseen pitäisi varata aikaa, mutta sitten toisaalta me mieluusti mennään niihin päivän mittaisiin inspiroitumistapahtumiin kuulemaan 5 minuutin napakoita petsäkutsa-puheita. Iida oli aika skeptinen siitä, että tapahtuuko näissä päivän koulutuksissa oikeasti mitään oppimista.
Niin, siis mä vähän kyynisesti sanoisin niin, että mikähän se on sitten se jälki, mikä jää siitä inspiroivasta puhetta sinne ihmisen mieleen. Pahimmillaan se on vaan alemmuuden tunne. Voi olla inspiraatiokin, mutta voi olla semmoinen, että okei, tuo on jossakin tuolla omassa maailmassaan. Se ihminen on inspiroitunut, se ihminen on käynyt jonkun prosessin, fine. Mutta ei tämä sen varassa tämä maa ja työ uudistu ja työelämä, vaan nimenomaan siinä, että jokainen kävi sen oman pienen mullistuksensa läpi ja pystyisi pitämään vaikka sitten vaan sille omalle puolisolleen sitten ne inspiroivat puheet, että ei ne niitä saleja tarvii, mutta meillä on vähän tämmöinen niin kuin, ehkä ihminen on vähän altis tämmöiselle kultti- ja tämmöiselle niin kuin kurujohtajuus puheelle, mutta semmoistakin voisi niin kuin kyseenalaistaa, että tämmöistä on hirveän vaarallista, jos sit niin kuin merkittävä osa ajatellaan tämä asia esimerkiksi asiantuntijoiden osaamisen kehittämisestä on sellaisen niin kuin varassa. Ihmisen täytyy oivaltaa ja hoksata itse.
Et nyt kun ihmiset menee Nordic Business Forumiin kuuntelemaan niitä puheita, niin kannattaisi ehkä miettiä valmiiksi, että miten mä voin tämän sitten vaikka viedä sinne mun työyhteisöön ja miten me voitaisiin yhdessä miettiä.
Niin vähimmillään.
Ettei se vaan jää se siihen.
Se ei ole tunnin hurma ja yksi somepäivitys
niin.
Ja Twitteri. Että ei ihminen ihan niin vähällä opi valitettavasti.
No me ollaan kuitenkin menossa Nordic Business Forumiin kuuntelemaan Barack Obamaa, eikö niin?
Jee, todellakin. On näillekin tapahtumille sitten oma paikkansa. Ehkä sinne mennään verkostoitumaan ja kyllä mä vettäisin, että jotain sieltä voi jäädä mieleenkin muhimaan, mutta on ne verkostotkin hirveän tärkeitä sen työn tekemisen kannalta, että niin, pitäisi vaan olla ehkä rehellinen itselleen siinä, että mitä niistä tapahtumista haetaan, että onko se sitä verkostoitumista vai varsinaista oppimista. Me ollaan tässä puhuttu aika paljon tästä oppimiseen käytettävästä ajasta tai oikeastaan sen puutteesta, mutta ehkä isompi kysymys vielä on se, että mitä oikeastaan pitäisi opiskella. On kova paine oppia ja kehittyä, mutta moni ei tiedä, että mistä lähtisi liikkeelle.
Vaikka niin kuin voi olla vaikeaa ajatella, että mikä se nyt on sitten se teema tai asia, johon pitää syventyä, niin olennaisempaa melkein on se, että syventyy johonkin. Et nimenomaan jos ajatellaan sitä ajattelua ja tietorakenteen muutosta, että jonkun asian kautta tapahtuu sitä ajattelun sparraamista ja sitä mielen sparraamista. Ihan samalla tavalla kuin on meidän tutkintoon johtava koulutus. Eihän meistä siis iso osa akavalaisesta kentästä ei tee sillä substanssin niin kuin alalla töitä, mistä se oma tutkinto on. Eli sä et käytä sitä substanssia, vaan niitä yleisiä valmiuksia, jonka avulla sä oot työllistynyt. Ja sen takia tämä on tavallaan niin kuin vähän hassua, että me ei ikään kuin uskota enää siihen samaan voimaan, jonka varassa kuitenkin meidän koko tai hyvin pitkälle meidän korkeakoulutus. Siitähän suurin osa on tämmöistä hyvin generalistista luonteeltaan. sen varassa, että me ajatellaan, että sit me jonkun asian kautta opetellaan ajattelemaan. Me jonkun asian kautta opetellaan menetelmiä, jonka kautta me opitaan systemaattista ajattelua, perustelua, argumentaatiota. Me opetellaan kirjoittamaan johdonmukaisia loogisia tekstejä. Sama se.
Eli siis ihan sama, mihin syvennyt, kunhan syvennyt johonkin. Lopputulemana sitten kehittyy ne geneeriset taidot ja tiedot ja ajattelun taidot.
Niin. Ehkä meidän pitäisi vaan suhtautua siihen oppimiseen vähän eri tavalla, niin kuin tietoisemmin ja tavoitteellisemmin. Ja itse asiassa Iidalla oli tähän tosi hauska idea.
Kaikki automaattisesti menisi tämmöiseen niin kuin osaamisen vuosihuoltoon tai katsastukseen tai osaamisen terveystarkastukseen, jotta olisi jonkinlainen mahdollisuus arvioida sitä omaa niin kuin osaamista ja omia asenteita. Niin. Tämä analogia, mitä mä monesti kun jossakin käy puhumassa tai kouluttamassa, niin mä kysyn just sitä, että no kuinka moni teistä käyttää tällä hetkellä jotain laitetta mitatakseen omaa kunnon kehitystä tai urheilusuorituksia. Monesti niin kuin 3/4 saa enemmänkin käsiä nousee. No kuinka moni jotenkin systemaattisesti mittaa tai laittaa ylös tai kirjaa oman osaamisen kehittymistä tai omaa oppimista? No,
mittaako kukaan?
Niin, no että minkä takia meillä ei ole sellaista appsia?
No niinpä, miksei tuollaista appia ole olemassa?
Niin.
Vai onko? Ainakaan mä en ole törmännyt.
Niin, varmaan joku on tehnyt.
No niin, kyllä. Mutta siis muutenkinhan toi on ihan älyttömän hyvä analogia, että me helposti moneen muuhun elämän osa-alueeseen ehkä suhtaudutaan paljon määrätietoisemmin ja tavoitteellisemmin, mutta sitten tähän oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ei. Ja sitten jos miettii tuommoista appia, niin sehän voisi olla aika hyvä myös siinä, että miten sä teet sitä omaa oppimista näkyväksi. Koska helposti kun on töissä, niin sitähän koko ajan kuitenkin oppii ja kehittyy, mutta ei välttämättä edes huomaa sitä siinä matkan varrella.
Itse asiassa nyt kun miettii, niin ihan sama juttuhan se on noissa sykemittareissa, että et sä huomaa sitä, miten sun kunto kehittyy, jolle et sä mittaa sitä. Mutta ihan samalla tavallahan sitä omaa osaamista pitäisi jotenkin seurata. Tällaista mittaamistahan tehdään tuolla niin kuin koululaitoksen puitteissa tai tällaisen muodollisen koulutuksen puitteissa, mutta kun nykyisin meillä on valtavasti erilaisia tapoja oppia kaiken maailman YouTube-videoista verkkokursseihin ja mitä ikinä ne sitten onkaan ne mahdollisuudet siellä työpaikalla. Hyvä esimerkki tästä on tubettaja Minni Väärä, joka on kehittänyt omaa osaamistaan. Minni on koulutukseltaan Ruotsin ope, mutta ei ole niitä töitä tehnyt oikeastaan juuri lainkaan, vaan nykyisin hän työllistää itsensä PS Olen Vegaani-kanavan tubettajana. Kuunnellaan, miten Minni kuvasi sitä omaa oppimistaan. Mä soitin tämän pätkän myös Iidalle ja pyysin Iidalta kommenttia.
No niin, eli miten mä sitten olen ottanut selvää tai oppinut uusia asioita, niin mä oon kysellyt kavereilta, jotka osaa mua paremmin, ja googlaillut ja sitten katsonut myös vähän YouTube-tutoriaalivideoita. Et en ole tosiaan käynyt mitään koulutuksia tai kursseja, että ihan täysin vaan tekemällä oppinut näitä uusia taitoja, mitä tässä nyt on tarvinnut.
Hän on ihan kuin itse organisoinut muodollisen koulutuksen tilanteen. Hän on ajatellut, että mä haluan oppia tämän asian, on katsonut vähän YouTube-videoita, googlannut, todennäköisesti pystynyt etsimään artikkeleita. Sä voit päätyä lukemaan tieteellisiä artikkeleita tai naisten lehtien sivuja, että ihan tavallaan mitä vaan. Että periaatteessa semmoinen, että no joo, vähän, no tässä vaan tekemällä oppinut, niin voi itse asiassa pitää sisällään hyvinkin systemaattisen ja tavoitteellisen opiskelun. Ja joka vertautuu ihan yhtä lailla tavallaan ikään kuin luokkahuonekurssiin, niin kuin monessakin mielessä. Että tämä on ehkä vaan nyt niin kuin osoitus juuri siitä, että tämmöisiä niin kuin itse organisoituneita formaalin koulutuksen muotoja ja malleja tulee yhä enemmän. Ja mä ajattelen, kun puhuttiin siitä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, niin mä ajattelen, että tämä on juuri sitä infraa, mikä voi syntyä sinne myös ihan työntekijöiden itsensä niin kuin aloitteessa tai organisoituna sitä ammatillista vuorovaikutusta.
Toi on hirveän helppo saada kiinni tuosta ajatuksesta, että tolleen sitä itsekin just ajattelin, että no en mä tässä mitään, katsoin YouTubesta yhden videon, että vähättelee sitä omaa oppimista ja osaamista, koska se on tullut vain jostain YouTubesta tai koska se on tullut vähän niin kuin palasina sieltä täältä, että sitä ei niin kuin näe sellaisena kokonaisuutena, vaikka sitä oppimista kuitenkin koko ajan tapahtuu. onko niin, että jos miettii vaikka sitä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, että sielläkään ei ehkä osata arvostaa vaikka sitä kaikkia, mitä jostain YouTubesta voi oppia. Että arvotetaan ikään kuin semmoista perinteistä oppimista tai oppilaitoksia korkeammalle kuin vaikka sitten näitä mahdollisuuksia, mitä internet voi tarjota.
No kyllä mä luulen, että ne asenteet on vähän tollaiset edelleen. Puhumattakaan sitten jostain rekrytointitilanteesta, että laitatko sä sinne CV:hen, että kävin tämmöisen nettikurssin ja katoin tämän videon. Vaikeahan sitä on todentaa. Vaikka itse asiassa sullahan on sitten sen netin kautta pääsy niihin maailman parhaiten asiantuntijoiden tietoihin ja opetukseen. Kun sitten jos ajattelet tämmöistä perinteisempää koulutusta vaikka Suomessa, niin ne on sitten niitä Suomen parhaita heitä väheksymättä, mutta kyllähän netti on mahdollistanut ihan mielettömiä asioita.
Mm. Ja mieti, jos työpaikoilla alettaisiin toimia silleen, ehkä jossain tehdäänkin jo, en tiedä, mutta jos työpaikoilla alettaisiin katsoa YouTube-videoita yhdessä niin, että et jokainen katsoo videon ja sitten keskustellaan siitä, niin se olisi ihan mahtava mahdollisuus oppia ja synnyttää niitä oppimisen paikkoja.
No todellakin, koska tuossa sitten tapahtuisi myös sitä reflektointia yhdessä.
Voisi ajatella, että tällaista yhdessä oppimista voisi organisoida myös sen oman työyhteisön ulkopuolella, niin että kokoisi oman verkoston, jossa sitten kokoontuisi oppimaan tai hakemaan vinkkejä ja ajatuksia muilta, myös sieltä muualta kuin omalta työpaikalta. Ja mä kysyin tuolta Iidalta siitä, että pitäisikö jokaisen koota tämmöinen oma ammatillinen verkosto oman työn tueksi ja avuksi.
Kyllä. Monillahan se tapahtuu myös automaattisesti työn kautta. Aika iso osa työstä tehdään muiden kuin sen työpaikan tai kollegoiden kanssa. Monesta eri syystä voi olla, että on itse tavallaan ainut sen substanssin haltija siinä omassa työpaikassa ja sitten ne on ne kollegat ja verkostot muualla. Tai sitten asiakastyötä tehdään paljon ja sen takia ne verkostot on muualla. Mutta pitäisi, kyllä. Ja sitten tämä on esimerkiksi just, että kuka tämmöisiä ammatillisia verkostoja voisi tukea ja luoda.
Niin, kuka sen mahdollistaisi? Onko tämä yksilön vastuu vai tarvitaanko tässä jotain yhteiskunnallisia toimijoita esimerkiksi?
Mä ajattelen, että kyllä tässä ihmiselläkin pitää jotain omaa vastuuta olla ja että ihmiset vois ottaa aktiivisempaa roolia siitä, että itse miettisi, että kuka mua tukee tai mistä mä saan uusia näkökulmia.
Ja tuommoiset mentorointiohjelmathan on perinteisesti sitä, että ihmiset hakee just joltain ulkopuoliselta kokeneemmalta sitä tukea tai niitä näkökulmia. Mutta itse asiassa mentori on vain yksi ihminen, että voisi olla aika raikasta ajatella, että hakisikin semmoista vähän laajempaa perspektiiviä ja tämmöistä laajempaa verkostoa.
Todellakin. Ja ehkä myös siellä työpaikoilla voitaisiin kannustaa siihen, että ne työntekijät rakentaisivat niitä verkostoja myös sinne organisaation ulkopuolelle.
No mutta se verkostoista. Te jatkoitte itse asiassa Akavan Iida Mielityisen kanssa Pasilassa sellaisella kysymyksellä, jota tosi moni miettii tällä hetkellä.
Mistä tietää, mitä kannattaa opiskella tai oppia?
Ainahan kannattaa seurata sitä kiinnostusta. Sitä asiaa tai sitä ainetta. Mutta itse ajattelen niin, että edelleen, että tässä, niin kuin meidän ei pitäisi tuijottaa niin, tietyllä tavalla niin hirveästi niitä työllisyyslukuja sillä tavalla, että okei, että me sitten päätellään siitä, että historiaa ei kannata, niin kuin, no historiat itse asiassa työllistyy aika hyvin, mutta siis vaikka jotain niin kuin antropologiaa tai harvinaisia kieliä tai muuta, vaan että meidän kannattaa pitää tässä maassa niin kuin laaja valikoima eri alojen syvällistä osaamista, tutkimusta, asiantuntijuutta. Mutta meidän täytyy vain varmistaa se, että opiskelitpa sä kauppatieteitä tai opiskelitpa sä muinaisia kieliä, niin sä saat sellaiset yleiset työelämävalmiudet, että sä työllistyt. Se voi hyvin olla, että ne päätyy tekemään hyvin samankaltaisia töitä vieri vieressä yrityksessä. Toki molemmat sitten toivottavasti pystyvät hyödyntämään myös sen oma erityisosaamisensa, mutta nimenomaan niiden yleisten valmiuksien osalta.
Oman kiinnostuksen seuraaminen, siinähän se on. Ei tarvitse hirveästi laskelmoida, jos on semmoinen oma kiinnostus johonkin asiaan. Monillahan on ehkä se haaste, että ei osaa ihan sanoa, että mikä kiinnostaa.
Niin, onko se sitten enemmän siitä, että ei ole pysähtynyt miettimään hirveästi niitä asioita. Mm. Ei tarvitse olla semmoista intohimoa, niin. Yhtä jotain paloa, jota seuraa, mutta kyllä varmaan jokainen semmoisia niin kuin kiinnostuksen kohteita voi löytää kuitenkin.
Mm, ja ehkä tässä ajassa on aika paljon sitä intohimopuhetta, että jokaisella on se oma sydämen asia, jota täytyy lähteä seuraamaan, kun oikeasti niitä voi ollakin tosi paljon. Ja niin kuin tuossa aiemmin Iida hyvin kuvasi sitä, että pitäisi jotakin. Lähtee vaan tekemään jotakin. Et useinhan se ongelma onkin ehkä se, että ei osaa valita.
Niin.
Mutta sitä ei ehkä tarvitsisi niin hirveästi laskelmoida, koska sitten erilaisilla taustoilla voi päätyä tekemään ihan samantyyppistä työtäkin. Mutta toki se vaatii sitten rekrytoijiltakin vähän uudenlaista asennoitumista ja sitä, että ei tuijoteta pelkästään sitä tutkintoa, vaan että ymmärrettäisiin vähän laajemminkin, että millä osaamisilla voi tehdä kutakin työtä ja nähtäisi, että eri osaamisista voi olla erityyppisissä töissä hyötyä. Iida oli tästä hyvä esimerkki.
Monessa kohtaa miettinyt sitä niin sanottua muutosjohtamista, mistä puhutaan hirveästi. Että kun tuntuu, että niihin muutosjohtajien paikkoihin sitten otetaan sellaisia robotin ja liikenteen jakajan risteytyksiä, jotka niin kuin oikealle vasemmalle suoraan, kun kuitenkin meillä on valtavan erilaisia organisaatioita. On aika eri asia puhua muutosjohtajuudesta, jos me puhutaan yliopistosta tai me puhutaan jostakin 20 vuotta pörssissä olleesta firmasta.
Tämä oli musta aivan mainio esimerkki, mutta nyt jos vakavoituu, niin kyllähän tässä on työnantajilla vielä tosi paljon tekemistä, että mikä on oikeasti se diversiteetin merkitys ja miten paljon painoarvoa sille annetaan, että vaikka jossain tiimissä on ihmisiä erilaisilla taustoilla ja miten paljon niin kuin rikkautta se voi tuoda siihen tiimin tekemiseen ja uusia näkökulmia, jotka sitten taas ehkä auttaa ratkoa niitä asioita ihan eri tavalla.
Mm. Ja tämä samahan on ihan totta myös henkilökohtaisella tasolla, että siinä missä tiimien vahvuus voi olla juuri se, että ihmisillä on erilaisia taustoja, niin myös henkilökohtaisesti yhdellä ihmisellä saattaa olla todella erilaisia osaamisia ja sitten se voikin työssään todella kauniisti tuoda ne yhteen niin, että se onkin tosi rikastuttavaa ja että se ihmisen poukkoilevaltakin vaikuttava urapolku voi sitten myöhemmin näyttäytyä tosi loogisena jatkumona, mutta sitä ei ehkä ihan siinä näe. Työterveyslaitoksen tutkijaprofessori Jari Hakasen oma urapolkutarina on tästä aika lohdullinenkin esimerkki.
Tutkimusten mukaan henkilökohtaiset tavoitteet on hyvinvoinnille tärkeitä, koskien sitten työelämää tai muuta elämää. Ja mä en ole koskaan ihan omalla kohdalla sitä ymmärtänyt näiden henkilökohtaisten tavoitteiden ja projektien merkitystä. Eli jotenkin itsellä ajattelen, että monet onnekkaat sattumat on ohjannut sitä, mitä on tullut tehdyksi ja millainen kokonaisuus omista työpoluista on tähän mennessä muodostunut. Eli tuntuu, että kaikki hyvä on tullut erilaisten mutkien kautta ja mutkien takana on ollut jotain odottamatonta ja yllätyksellistä ja se on yleensä ollut hyvää. Ja ne onnekkaat sattumathan on semmoisia, että niissä tarvii sitä omaa panosta, että hyvää voi sattua. Että varmaan on semmoisella tietynlaisella sinnikkyydellä ja sillä ajatuksella, että se mitä teen, niin pyrin tekemään mahdollisimman hyvin ja antaumuksella on sitten auttanut, että on tullut näitä mahdollisuuksia rakentaa itselle mielekästä työpolkua ja nykyistä työtä.
Me on tänään puhuttu tästä oppimisen tavoitteellisuudesta ja tietoisesta oppimisesta ja sen näkyväksi tekemisestä, mutta sitten tämä Jarin esimerkki on aika ihana muistutus siitä, että joskus on tosi hyvä vaan haahuilla ja seurata sitä omaa mielenkiintoa ja mikä ikinä se onkaan, mikä vaan vetää puoleensa. Et siinä voi olla sitten myöhemmin tarkasteltuna joku logiikka, vaikka sitä ei siinä hetkessä ihan näkiskään.
Se voi olla niin, että on tärkeämpää sitten kuitenkin lähteä tekemään jotain, opiskelemaan, kokeilemaan, hakemaan uusia näkökulmia ja sitten vasta myöhemmin tosiaan näkee sen mielekkyyden ja ne asiat punoutuu joskus järkeväksi kokonaisuudeksi. Hmm. Mutta ehkä se, että jos liian pitkään miettii sitä, että mikä tässä nyt on fiksua ja järkevää tässä hetkessä, niin sitten sit ei koskaan pääsekään kauheasti eteenpäin.
Kun kukaan ei tiedä, mihin tämä työelämä on menossa ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin ehkä nyt olisi vaan tärkeää tehdä niitä asioita, joihin kokee vetoa ja ehkä myös näkee uusia tarpeita maailmassa ja lähteä kokeilemaan ja tekemään vaan.
No just näin. Ja tähän onkin hyvä päättää tämä meidän Futureproofin ensimmäinen podcast-jakso. Lämmin kiitos asiantuntemuksesta ja uusista ajatuksista Akavan johtavalle asiantuntijalle Iida Mielityiselle. Ja kiitos ihanista kommenteista Timo Ritakallio, Ronja Salmi, Minni Väärä ja Jari Hakanen.
Jos tästä nyt tulee joku ajatus mieleen, niin jatketaan juttua Twitterissä. Hashtag on futureproof. Laittakaa kommentteja, ajatuksia, kokemuksia liittyen oppimiseen ja työn tulevaisuuteen, niin jatketaan siellä.
Ja ensi jaksossa kysytään, työskenteleekö 10 vuoden kuluttua kukaan enää toimistoissa.
Futureproof on podcast tulevaisuuden työstä. Tämän jakson sinulle tarjosi Akava.
Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.